Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Oltinsoyda ichki ishlar xodimlari bilan to'qnashuvda kaltaklanganlardan biri viloyat kasalxonasida qolmoqda.
Balnisada bitta odam bor.
Hujjat talabalar qaytarilishini qo'shni davlatlarda ta'lim sifati pastligi bilan tushuntirish buyurildi. Isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyevning O'zbekistondagi askarlari Toshkent hukumatidan pasport so'ramoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Sirdaryo viloyatining Sardoba shaharchasida chiqqan tungi yong'inda bir oilaning 6 a'zosi hayotdan ko'z yumdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hodisa 17 fevralga o'tar kechasi soat 2:40larda sodir bo'lgan. Sardobadagi Ko'rkam diyor mahalla fuqarolar yig'ini Rabot ko'chasidagi 3-uy 1-chi xonadonda kelib chiqqan yong'inda xonadon egalari bo'lgan er-xotin, ularning ikki qizi, o'g'li va nabirasi qurbon bo'lgan. Vazirlik hodisa yuzasidan dastlabki tergov oldi, surishtiruv ishlari olib borilayotganini ma'lum qildi. Xitoyda tarqalgan yangi koronavirusdan o'lganlar soni 16 fevral holatiga ko'ra 1770 kishiga yetdi. Bu haqda Xitoy Sog'liqni saqlash milliy komissiyasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, kasallikni yuqtirib olganlar soni 70548 kishini tashkil etgan, so'nggi sutkada 2048 kishi virusni yuqtirib olgani aniqlangan. Xitoy davlat ommaviy axborot vositalari 15 fevral kuni prezident Si Szinpinning yaqindagi bayonotini yoyinlaganlar. Unda Xitoy prezidenti rasmiylar koronavirus tarqalishi bilan bog'liq vaziyatni eng boshidan beri nazorat qilib o'tganlari urg'ulangan. Si Szinpin yangi virusga qarshi kurash bo'yicha shu yil 7 yanvaridayoq topshiriq bergan, 23 yanvar kuni esa virus markaziga yaqin shaharlarni yopishini buyurgan. Beeline O'zbekiston aloqa operatori mijozlari 2019 yilning 4 choragida 8,100,000 kishini tashkil etdi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 10.7% kamdir. Mobil operator muassislaridan biri bo'lgan Veon shirkatining o'tgan hafta e'lon qilgan hisobotiga ko'ra 2018 yil 4 choragida 9,100,000 mijozga ega bo'lgan shirkat bu qisqarishni doimiy ravishda mablag' sarflamaydigan mijozlarning tarmoqdan chiqib ketgani bilan bog'lagan. Hisobotga ko'ra, Beeline O'zbekistonning mamlakatdagi umumiy daromadi bir yilda 8.8%ga kamaygan. Bunga mobil aloqa uchun aksiz soliqlar stavkasining 15%dan 20%ga chiqarilgani asosiy sabab o'laroq ko'rsatilgan. 16 fevral kuni AQSh prezidenti Donald Trump telefon orqali Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan muloqot davomida Suriyaning Idlib shahridagi zo'ravonliklar yuzasidan xavotir izhor qildi. Bu haqda xabar qilgan Oq uy matbuot kotibi Jad Dirga ko'ra, Tramp Rossiyani Suriya hukumatining zo'ravonliklarini qo'llab-quvvatlashni bas qilishga, shuningdek, Suriyadagi mojaroga siyosiy yechim topishga chaqirgan. 17 fevral kuni Suriyada qarama-qarshi taraflarni qo'llab kelayotgan Anqara va Moskva muzokara o'tkazadi. Rossiya harbiylari qo'llab kelayotgan Suriya hukumat kuchlari 16 fevral kuni Halab viloyatida isyonchilar boshqaruvidagi so'nggi hududlarni qo'lga kiritdi. Asad hukumatini ag'darish istagidagi isyonchilarni qo'llab kelayotgan Turkiya Rossiyani Idlibdagi hujumlarni to'xtatishga chorlamoqda. Xususan Anqara Suriya kuchlari oy oxirigacha cheklanmasa harbiy kuch ishlatishini aytib tahdid solmoqda. 16 fevral kuni Rossiya boshqaruvidagi Qrim sudi Azov dengizida qo'lga olingan 4 nafar ukrainalik baliqchiga 10 kunlik qamoq jazosi tayinladi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining chegara kuchlari baliqchilar Qrim sohillari yaqinida qo'lga olinganini, ular suvdagi biologik resurslarni tutish qoidalarini buzganlikda ayblanayotganini bildirdi. Qrim ombudsmeni Larisa Opanasyuk baliqchilar yonida hujjatlari bo'lmaganini hamda baliqlarni noqonuniy tarzda ovlashganini aytdi. 2003 yilda Rossiya va Ukraina imzolagan kelishuv Kerch bo'g'ozi va Azov dengizidan to'siqsiz foydalanishni kafolatlaydi. 16 fevral kuni Yevropa Ittifoqi yetakchilari Bolqon davlatlari bilan mustahkam aloqa o'rnatish tarafdori ekanini izhor qildi. O'tgan yilda Albaniya va Shimoliy Makedoniyaning ittifoqqa qo'shilish umidlari barbod bo'lganda, 16-17 fevral kunlari Bryusselda Yevropa Ittifoqi hamda G'arbiy Bolqon davlatlari vakillari o'rtasida norasmiy yig'in o'tkazilmoqda. Uchrashuvda qatnashayotgan Yevropa Ittifoqi komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen, "O'ylaymanki, G'arbiy Bolqon davlatlarini Yevropa Ittifoqiga iloji boricha yaqin ushlash barchamizning umumiy geostrategik manfaatlarimiz mos keladi" deb aytdi. Yevropa Ittifoqi davlatlari Albaniya va sobiq Yugoslaviyaning blokka qo'shilmagan a'zolarini G'arbiy Bolqon davlatlari deb ataydi. Oktyabr oyida Albaniya va Shimoliy Makedoniya amalga oshirgan islohotlarga qaramasdan ularni blokka qo'shib olish bo'yicha muzokaralar keyinga qoldirildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani Halqobod mahallasida 14 fevral kuni sodir bo'lgan ichki ishlar xodimlari bilan to'qnashuvda bosh yorilgan fuqaro viloyat kasalxonasida davolanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Halqobod mahalla raisi Abduxob Alimovning aytishicha, ichki ishlar xodimlari qo'lga olingan 6 odamni o'sha kuniyoq mahalla oqsoqollarining aralashuvi bilan qo'yib yuborgan.
Yo'q, yo'q, qamalgan yo'q, balnisada bor. Balnisada bitta odam bor.
Qattiq emasmi jarohati?
Qayinda qattiq bo'lsam, Allohsiz balnisada balnisada.
Raisga ko'ra, to'qnashuvda yana 2 odam, yoshi 60lar atrofidagi erkak va bir homilador kelinga ham kuch ishlatilgan, lekin ularga jiddiy shikast yetmagan. Shuning uchun ular kasalxonaga murojaat qilmagan. Bosh prokuratura janjalda ichki ishlar bo'limining 2 xodimi jarohatlanganini ma'lum qilgan. Abduvohob Alimovga ko'ra, buzilishi rejalashtirilayotgan uylar prezidentning 2019 yil 1 mayga qadar o'z boshimchalik bilan qurilgan imoratlarga amnistiya e'lon qilganidan keyin qurilgan. Egalari uylari prezident qarori ortidan qonun unilashtirilishiga umid qilganlar.
Bizni mahallamizda 527 ta. 5 tani hujjati yo'q. O'zi bor yo'g'i bular 6-7 dan yer olgan. Bularni shu bir necha marta kadastrga nima qilgandan keyin ham kadastr hujjat qilib bermasdi. Endi bular shu 2008-yilgi yillar egallagan. Shundan beri shu yerni egallab, shu ziroat egib, kartoshka egib, shu narsalar egib olar edi bular. Baynagi prezident qarori chiqqandan keyin uyqurib olgan,
dedi mahalla raisi. Oltinsoy tuman hokimiyati esa 16 fevral kuni e'lon qilgan rasmiy bayonotida mazkur uylar amnistiya muddati tugaganidan keyin fermer xo'jaligiga tegishli yer maydoniga noqonuniy qurilganini va bu uylar buzilishini bildirdi. Halqobod mahallasidagi janjaldan so'ng voqea joyiga viloyat hokimi To'ra Bobolov kelib, mahalliy aholi bilan uchrashdi. Uchrashuv videosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqatildi. Videoda viloyat hokimi mazkur hudud sug'oriladigan yer bo'lgani uchun bu yerda uy qurish mumkin emasligini ta'kidlagan va mutasaddilarga uyi buzilganlarga sug'orilmaydigan yerdan uy qurish uchun yer ajratib berishni topshirgan.
Tepadanmi bor, bu yerda yetadigan joy bor. Yer ajratib berasiz.
Ammo hokim bilan uchrashayotgan aholi bunga norozilik bildirgan.
Qonun doirasida
turgan bor fermerga. Nima zo'rlanib bo'ldi bo'lmasa? 72 ta uy kadastr bo'lgan. Nimaga bizni bo'lmadi? Bir qurganmiz hammamiz.
Hammamiz birga
qurganmiz. Nima bo'lardi? Qadastr
aybi bilan imzolanmagan. Qolib ketdi.
Ozodlik 14 fevral kuni Halqobod mahallasidagi noqonuniy qurilgan uylar buzilishi haqida ogohlantirilgani kelgan tuman hokimligi, prokuraturasi va ichki ishlar bo'limi xodimlari hamda mahalliy aholi o'rtasida to'qnashuv yuz bergani haqida xabar bergandi. Bosh prokuratura 16 fevral kuni tarqatilgan bayonotida janjal uchun mas'uliyat noqonuniy qurilgan uy joyi buzilishiga qarshi chiqqan oilalarga yuklangan.
Ozodlik. Ishonch polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev askarlari o'zlariga pasport berilishini so'ramoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy hafta o'zlarini polkovnik Mahmud Xudoyberdiyevning O'zbekistondagi jangovar birligi a'zolari deb tanishtirgan 50 yoshlardagi 2 nafar etnik o'zbek huquqiy maqomi muallaq ekanini aytib, Toshkentdagi inson huquqlar tashkilotidan ko'mak so'radi. Ayni shunday so'rov bilan yana 5 nafar Xudoyberdiyev askari Toshkentdagi advokatlik byurosiga murojaat qildi. Ulardan biri ayni advokatlik shirkati yordamida yashash va ishlash huquqini beruvchi hujjatga ega bo'ldi. Qolgan 4 kishining ishi esa ko'rib chiqilmoqda. Ozodlik Xudoyberdiyev batalyoni deb atalgan guruh a'zolaridan bir necha nafari bilan avvalroq ulardan biri ozodlikka soxta o'zbek pasportini ko'rsatdi va bu hujjat bilan bemalol yurganini aytgan edi. Ozodlik gaplashganlardan yana biri esa sobiq MXX guvohnomasini taqdim etdi. Ozodlik bilan joriy haftada gaplashgan yana 2 Xudoyberdiyevchi hech qanday hujjatga ega emasligini bildirdi. Ozodlik muxbiri huquqiy maqom olish uchun inson huquqlari tashkilotidan ko'mak so'ragan 2 harbiy bilan joriy haftaning 2 kun davomida uchrashdi. Bu 2 suhbatdosh Mahmud Xudoyberdiyev batalyonda faoliyat yuritayotgan, ammo hujjatlari hal bo'lmagan 50 ta oilaga mansub 100 kishilik guruh nomidan gapirayotganligini ta'kidladi. Ularning aytishicha, ayni kunlarda Xudoyberdiyev askarlari Angren va Jizzaxdagi harbiy qismlar shaxsiy tarkibiga biriktirilgan. 2005 yilgacha Farg'ona viloyatining Quvasoy Soy tumanidagi harbiy qismda ham Xudoyberdiyev askarlari bo'lgan. Tojikistonda turli jinoyatlarda ayblanib isyonchi deb aytiladigan, ammo tor harbiy doiralarda professional qo'mondon sifatida ko'riladigan 55 yashar harbiy polkovnik Mahmud Xudoyberdiyevning o'zi ularlik suhbatlashgan 2 nafar harbiy iddaosiga ko'ra, shu kunlarda Jizzaxdagi maxsus harbiy qismda ishlamoqda. 2018 yil Tojikiston rasmiylari Xudoyberdiyevning Turkiya hududida ekanini bildirgan, shundan beri Xudoyberdiyevning qayerda ekaniga oid ma'lumot chiqmagan edi. O'zini Xudoyberdiyev askarlari vakili deb tanishtirgan ikki o'zbek 1998 yil O'zbekistonning Uzun va Sariosiyo tumanlari orqali Tojikistondan kirib kelganini aytadi. Ular iddaosiga ko'ra, Xudoyberdiyev bilan birga O'zbekistonga 180 ta oila kelgan, ularning umumiy soni 250 kishi bo'lgan. Kelganlarning bir qismi 1918 yilgacha Tojikiston mudofaa vazirligidagi alohida jangovar qurolli guruh jangchilari bo'lgan. Harbiylarning aytishicha, shu kunlarda O'zbekiston mudofaa vazirligi va DXX chegara qo'shinlarida faoliyat olib borayotgan 100 nafar Xudoyberdiyev askariga O'zbekiston vatandoshligi berilgan. Ayni paytda qolgan 100 dan ortiq odam pasportsiz va yashash huquqsiz muallaq holatda qolgan. Ozodlik bilan suhbatda Xudoyberdiyev askarlari o'z bolalari katta bo'lgani va uylanib turmush qurishi uchun hujjat zarurligini aytishdi. Shu paytga qadar hatto o'rta ta'lim ham olmagan bu bolalarning otalari o'z kuratori bo'lgan DXX mulozim larining amalga oshmay kelayotgan va'dalardan charchaganini bildirdi. Mahmud Xudoyberdiyev 1998 yilgacha Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning sodiq safdoshlaridan biri bo'lgan. Tojikistonda urush paytida Mahmud Xudoyberdiyev bilan qarama-qarshi jabhada bo'lgan jurnalist va siyosatchi Dodajon Otaullayev Xudoyberdiyev haqidagi fikrini bildirdi. Grajdanlar urushida qahramonlar bo'lmaydi, chunki xalq ikki lagerga bo'linadi. Shu bois polkovnik Xudoyberdiyev tojikistonliklarning bir qismi uchun Che Gevara kabi shonli qahramon, yana bir qismi uchun xalq dushmani. Men uchun shaxsan Mahmud Xudoyberdiyev boshqa haqiqiy askarlar kabi siyosatchilar intrigasining qurbonidir. U davlat to'ntarishlari va inqilob davrida siyosatchilar garoviga tushgan mazlum. Agar urush bo'lmaganda edi, Xudoyberdiyev sharafli qo'mondon bo'lib yetishgan bo'lardi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Saida Mirziyoyeva Dubaydagi forumda Ivanka Tramp bilan tanishdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Birlashgan Arab Amirliklari Dubay shahrida 16 fevral kuni Butunjahon ayollar forumi boshlandi. 2 kunlik forumning 1-chi kunida prezident Shavkat Mirziyoyevning qizi Saida Mirziyoyeva O'zbekistonda gender tengligini ta'minlash komissiyasi a'zosi sifatida so'zga chiqdi. Telegram tarmog'idagi sahifasida Mirziyoyeva forum oldidan uni AQSh prezidenti qizi Ivanka Tramp bilan tanishtirishganini yozdi. Kun.uz nashri Dubaydagi Butunjahon ayollar forumida Saida Mirziyoyeva qilgan nutq matnini chop etdi. Mirziyoyeva forumdagi chiqishida asosan Birlashgan Arab Amirliklarini innovator ayollarga oid loyihalar uchun eng munosib davlat sifatida maqtadi va tajriba almashish uchun muhim mamlakat ekanini urg'uladi. So'ngra o'tmishda o'zbek ayollari barcha sohalarda a'lo darajada ilgarilab borishgani, ammo soyada qolib kelishganini ta'kidladi. O'zbekistonning uzoq tarixi ayollarimizning ham o'tmishidir. Shoirlar, davlat rasmiylari, diplomatlar, muhandislar, hamshiralar, rafiqa va onalar. Bu nozik sharqona san'at bo'ladimi yoki qat'iy va aniq fanlarmi, o'zbek ayollari barcha sohalarda a'lo darajada ilgarilab borishdi, ammo soyada qolib kelishdi. Ularga boshlarini baland ko'tarib, o'z qobiliyatlari va mahoratlarini qo'rqmay, cheklovlarsiz ko'rsata olish imkonini beradigan vaqt keldi, deyiladi Kun.uz nashri Mirziyoyevadan keltirgan iqtibosda. U o'z nutqida O'zbekistonda gender tenglik muammolariga ham to'xtaldi. Bu jarayonlarning barchasida ayollar eng oldingi qatorlarda turishibdi. Qishloq joylarda resurslar yetishmovchiligidan aziyat chekishyapti. Shaharlarda esa oiladagi ayollik majburiyatlari kasbi bilan qo'shib bajarishdan qiyinchilikka uchrashyapti, degan Mirziyoyeva. Shuningdek, u Telegram tarmog'idagi sahifasida forumning ilk kunida AQSh prezidentining qizi Ivanka Tramp bilan tanishganini yozdi. Dubayda bo'lib o'tayotgan xalqaro ayollar forumi ochilishi oldidan Jahon banki prezidenti David Malpass bilan suhbatlashib qoldik. U meni Ivanka Tramp bilan tanishtirdi. Dubay amiri Shayx Muhammad bin Rashid Al Maktum hazrati oliylari va Manal bint Muhammad bin Rashid Al Maktum zoti oliyalariga taklif uchun minnatdorchilik bildiraman. O'zbek jamoatchiligi prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbarining muavini sifatida tanilgan Saida Mirziyoyeva 2020-yilning 29-yanvar kuni bu lavozimdan ketganini e'lon qilgan edi. Global ayollar forumi rasmiy saytida Saida Mirziyoyeva gender tengligi bo'yicha komissiya a'zosi sifatida taqdim etildi. 2019-yil 2-sentyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi qonunni imzoladi. Bu qonunning 10-moddasiga ko'ra, xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash sohasidagi davlat boshqaruvi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, O'zbekiston Respublikasining gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiyasi, shuningdek, davlat organlari tomonidan o'z vakolatlari doirasida amalga oshiriladi. Prezident to'ng'ich qizining gender tenglik bo'yicha davlat siyosatini ijro qiluvchi bu komissiyaga a'zo etib tayinlangani haqida hozirgacha jamoatchilikka ma'lum qilinmagan. O'zbekiston joriy birinchi oilasi Dubay amiri bilan oilaviy bordi-keldini yo'lga qo'ygan. Xususan, 2019-yil yozida Mirziyoyevlar oilasining erkaklari Dubay amiri Shayx Muhammad bin Rashid Al Maktum o'g'illarining to'yida qatnashgan bo'lsa, noyabr oyida Dubay valiahd shahzodasi Hamdam bin Muhammad Al Maktum O'zbekistonda prezident kuyovlarining xos mehmoni bo'lgan edi. Yaqinlargacha prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbarining muavini bo'lgan Saida Mirziyoyeva axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rasmiysi sifatida o'tgan yil Dubay amirligi media ofisi vakillarini Toshkentda mehmon qilgan, oktyabr oyida esa o'zi ham Birlashgan Arab Amirliklariga safar qilgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Saida Mirziyoyeva Dubaydagi forumda Ivanka Tramp bilan tanishdi. Mirziyoyev meva-sabzavot va uzumchilik klasterlarini tuzishni zam hokimlarga topshirdi. Toshkent yo'llaridan reklama bannerlari olib tashlanmoqda. Reklama agentligi keskin norozilik bildirmoqda. Yanukovich davrida buyuk san'at homiysi atalgan mafiya boshi qo'lga olindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident Mirziyoyev meva-sabzavot va uzumchilik klasterlarini tuzishni tuman va viloyat hokimlari o'rinbosarlariga topshirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 14 fevral kuni meva-sabzavotchilik va paxtachilik klasterlari bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazdi. Yig'ilishda prezident topshirig'i bilan joylarda tuzilayotgan meva-sabzavotchilik va uzumchilik klaster tizimi muhokama qilindi. Joylarda klasterlarni tashkil etishga esa viloyat va tuman hokimlari birinchi o'rinbosarlari shaxsan mas'ul etib belgilandi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, 2025-yilgacha O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot hajmini 100 milliard dollar, yiliga eksportni 30 milliard dollar yetkazish maqsad qilingan. Markaziy bank va tijorat banklari rahbarlari o'rinbosarlaridan biri esa meva-sabzavotchilik klasterlarini aylanma mablag' bilan ta'minlashga mas'ul qilingan. O'zbek oziq-ovqat holding kompaniyasiga har bir klaster bilan individual shug'ullanib, qo'shimcha kontraktlar tuzishga ko'maklashish vazifasi yuklatilgan. Yig'ilishda shuningdek davlat ehtiyojlari uchun paxta va g'alla yetishtirish tizimidan qadamba-qadam voz kechish masalasi ham muhokama qilingan. Prezident Oliy Majlisga murojaatnomasida bu mahsulotlarni davlat buyurtmasi asosida yetishtirish tizimidan voz kechilishini ma'lum qilgan edi. Ushbu yig'ilishda prezident jumladan shunday degan: "Bu yil qishloq xo'jaligida katta islohotlarni boshlayapmiz. Hokimlar bu masalani chuqur tushunib, ichiga kirishlari shart. Endi orqaga yo'l yo'q. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishlarini erkinlashtirmasak, manfaatdorlikni oshirmasak, iqtisodiy o'sish va samaradorlikka erishib bo'lmaydi", deya ta'kidlagan prezident 14 fevral kungi selektor yig'ilishida. Ayni paytda O'zbekistondagi paxta klasterlari fermerlardan o'ta katta miqdorda qarz bo'lib qolayotgani, bu tuzilma nihoyatda korrupsiyalashib ketgandan ozodlikka ko'plab shikoyatlar kelishda davom etmoqda. Jumladan Farg'ona viloyat Yozyovon tumanidagi 48 fermer bosh vazirning virtual qabulxonasiga klaster korxonasi ustidan arz qilib shikoyat yozgan va bu korxona ularga haqlarini bermayotganini aytgandi. Andijonning Ulug'nor tumanidagi Vodiy sanoat faxri MTJ klaster korxonasiga paxta sotgan o'nlab fermer ham 2019-yilgi hosil pulini ololmay sarson bo'layotganidan arz qilgan. Samarqandning Oqdaryo tumanidagi klaster korxonasi fermerlarning 7 milliard so'm pulini berolmayotgani ozodlikka ma'lum bo'lgan. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida esa qariyb 300 nafar fermer agroklaster shirkati bilan shartnoma imzolaganiga 2 yildan oshganiga qaramay, hanuzgacha hosil pulini ololmayotganidan ozodlikka shikoyat qilgan edi. Oliy Majlisga murojaatida prezidentning o'zi ham klasterlarning 20% korrupsiyalashib ketganini e'tirof etgan. O'zbekistondagi klaster tizimiga oid tahliliy lavhalar va fermerlar shikoyatlariga oid ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qo'qon shahridagi shedevr choyxonasi oldida 6 fevral kuni kechasi qirqma ov miltig'idan 3 kishi yaralanishi va ularning 10 sutkaga qamalishi voqeasi ortidan 14 fevral kuni shu janjalga aloqadorlikda gumon qilingan 50 nafardan ortiq yigit hibsga olindi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qo'qon shahrining To'g'onboshi mahallasida yashaydigan 27 yashar Lazizjon Madaminov ham 14 fevral kuni uyidan olib ketilgan. Lazizjonning otasi Bahromjon Madaminovning aytishicha, ertalab ularning uyiga DXX va ichki ishlar organlari xodimlari kelgan.
Eshik taqilladi. Post xizmatda mana shahar prokurori bilan davlat xavfsizlik xizmatini tintuv o'tkazish to'g'risida qarori. Men qarorni o'tanishib qarasam, 6 yuvral kuni chedagan choyxonada jinoyat sodir bo'lingan, tartibli bo'lgan ekan. Shu nuqtai nazardan Madaminov Lazizjonni noqonuniy faoliyatiga chek qo'yish munosabati bilan uyda tintuv o'tkazish to'g'risida deb qaror qabul berib yuboribdi. Hudud tintuv chiqishdi. Keyin mashinasini tintishdi. Mashinasida endi taxta, yog'och, endi temir bor ekan. Keyin haligilarni olib ketishdi. Keyin o'g'lim aytdiki, birga borib tushuntirish xati yozib beradi, bular qaytib kelaveradi dedi.
Bahromjon Madaminovning aytishicha, o'g'li bilan birga Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limiga borgan.
Keyin men ham kinib chiqdim, ular deb avtomashinasiga o'tirib birga bordik. Mehmonxonaga kirdik, mehmonxonani navbatchi qismini fortchikasi bo'ladi endi bizning oldida, dispetcher navbatchi. Shuni oldida ikkita militsiya xodimi stol ustida bayonnoma rasmiylashtiryapti. Keyin bayonnomasiga meni o'g'limni ham chaqirishdi, men ham birga bordim. Keyin mana unga imzo qo'ying deyishdi ular. Nimaga bu imzo qo'yish kerak deb olib o'qisam, kelgusida jinoyat sodir etmayman, huquqbuzarlik qilmayman deb imzo cheksin deyapti. Bu jinoyat emas, bu nimaga bu bunga qo'l qo'ydiryapsizlar desam, keyin manadir ko'rsatdi, 20 ta o'zi ertalab borsak, bir 20 ta 30 ta shunaqangi bayonnomalarga o'zi qo'l qo'ydirib, yigitlarni olib kirib ketgan ekan. O'shalarni menga ro'kach qilib ko'rsatdi. Gaplashib turgunimcha o'g'limga ular ham qo'l qo'ydirib olib kirib ketdi 2-etajiga.
Deydi Bahromjon Madaminov. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa otaning aytishicha, u 14-fevral kuni 50 nafardan ortiq yigit uylaridan ichki ishlar bo'limiga olib kelinganiga guvoh bo'lgan. Milisaxonaning oldi ota-onalarga to'lib ketdi. Hamma nega bolamni ichkariga olib kirib ketdilaring deb norozilik bildira boshladi. Tez yordam mashinasi ichkariga kirib ketgandan so'ng xavotir yana ham kuchaydi. Ota-onalar bolalarimizni usti yupun, qorni och, ovqat, issiq kiyim olib keldik desa ham qabul qilishmadi. Norozilik kuchaygach, Qo'qon shahar hokimi kelib tinchitganday bo'ldi va ovqat kiyimlarini yigitlarga olib kirib beringlar deb ko'rsatma berdi. Otaning so'zlariga ko'ra, kech bo'lganiga qaramay ichki ishlar binosida yigitlarning ishini sudya ko'rib, ularning hammasiga qamoq jazo tayinlangan. Ma'muriy ishlar bo'yicha sudyani ichki ishlar bo'limiga olib kelishgan. Mening ayolimga ham telefon qilishib, o'g'limga 10 sutka berganini aytishgan. Menimcha, kiraverishda bayonnomalarga kelgusida jinoyat sodir qilmayman, huquqbuzarlik qilmayman deb yozdirib olishgandan ham maqsad shu bo'lsa kerak. Advokatsiz, hech qanday himoyasiz, huquqsiz ana shunday molga o'xshab sud qilib yuborishdi. Bizning xavotirimiz bu 10 sutkada ham emas. Biz ana shu 10 sutkada ularni qiynoqqa solib, qilmagan ayblarini ham bo'yniga oldirib yuborishdan cho'chiyapmiz, deydi ota. Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan uchastka nazirlaridan biri, o'nlab yigitlar Shidevr choyxonasidagi otishma ortidan 14-fevral kuni hibsga olinib, ma'muriy jazoga tortilganini tasdiqladi. Eslatib o'tamiz, 6-fevral kuni yarim kechasi Qo'qon shahar General Uzoq ko'chasida joylashgan Shidevr choyxonasida bir fuqaro choyxona kirish eshigi oldida turgan 3 kishini ov miltig'idan 2 marta o'q otib yaralagan edi. O'q uzgan shaxs qo'lga olingan, ammo o'q yegan 3 yigit ham badandagi sochma o'qlar hali to'la olinmay turib hibsga olingan va Farg'ona tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudi qarori bilan 10 sutkaga qamalgan.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
O'qishini Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'istondagi oliy o'quv yurtlaridan O'zbekistonga ko'chirayotganlarning hujjatlarini qabul qilayotgan ishchi guruhlari qaytgan talabalar o'qishni qachon boshlashini bilmayapti. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qaytmoqchi bo'layotgan talabalar o'qiyotgan davlatlar rasmiylari va o'quv yurtlari rahbarlari o'qishni o'quv yili o'rtasida ko'chirib bo'lmasligini aytmoqda. Ularning aytishicha, talabalarga reyting daftarchasidan ko'chirmalar berilgani ularning talabalar safidan chiqarilganini anglatmaydi. Qaytayotgan talabalarni qabul qilayotgan oliy ta'lim muassasalaridan biri Namangan muhandislik texnologiya instituti ishchi guruhi vakilining Ozodlikka 13 fevralda bildirishicha, hujjatlar qabul qilingani ularni topshirgan talaba o'qishga qabul qilindi degani emas. Hujjatlarni Oliy ta'lim vazirligida tuzilgan komissiya ko'rib chiqadi va qaror qabul qiladi. O'qishning qachon boshlanishi ma'lum emas, dedi Namangan muhandislik texnologiya instituti vakili. Qaytganlar o'qishni qachon boshlash to'g'risida Guliston davlat universiteti ishchi guruhi vakili ham aniq gap aytmadi. Ayni paytda O'zbekistonga qaytmoqchi bo'layotgan talabalar o'qiyotgan davlatlar rasmiylari va o'quv yurtlari rahbarlari akademik ma'lumotnoma va reyting daftarchasidan ko'chirma berilishi talabalar safidan chiqarildi degani emas. Binobarin, bu talabalar kamida o'quv yili oxirigacha o'qiyotgan oliy ta'lim muassasasi hisobida qoladi, chunki o'quv yili o'rtasida ko'chirish mumkin emas. Chimkentdagi Silkway xalqaro universitetining rahbarlaridan biri bunday dedi. Transkript talabaga u istagan vaqtda berilishi mumkin, lekin bu hujjatning berilishi talaba ko'chirildi degani emas. Ko'chirish ta'til vaqtida amalga oshirilishi mumkin, o'quv yili o'rtasida emas. Hozir fevral ekanligidan kelib chiqsak, demak talaba bahorgi sessiyani topshirganidan keyin ko'chishi mumkin, hozir emas. Bu me'yor barcha kurslar talabalari uchun bir xildir, dedi Chimkentdagi universitet vakili. Qirg'iziston ta'lim vazirligi rasmiysi Gulmira Abulkasimova 13 fevralda ozodlik savollariga javob berarkan, Qirg'izistondagi oliy ta'lim muassasalari o'zbekistonlik talabalar so'rayotgan akademik ma'lumotnomalar yoki transkriptlarni darhol berayotganini, lekin bu talabalar safidan chiqarilganini anglatmasligini aytarkan, dedi.
Знаете, меня удивляет, я вообще не понимаю этот, зачем это надо было в середине учебного года.
Nahotki O'zbekistondagi hamkasblarimiz ta'lim jarayonini buzib, o'quv yili o'rtasida qabul qilishsa, qoidani buzib, martning oxirida talaba qabul qilishmasa kerak deb o'ylayman, dedi Gulmira Abulqasimova. Uning aytishicha, talabaning O'zbekistonga ko'chirilish jarayoni istaydimi yo'qmi, o'quv yili oxirigacha cho'zilib ketadi. O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasasi qaytgan talabani o'z partasiga o'tkazib olgan taqdirda ham uning asosiy hujjatlari oldingi Tojikiston, Qirg'iziston yoki Qozog'istondagi oliy ta'lim muassasasida qolgan. O'sha hujjatlarni so'rab xat yuborilishi, xat o'rganilib, javob berilishi kerak va buning hammasi vaqt oladi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yanukovich davrida buyuk san'at homiysi atalgan mafiya boshi qo'lga olindi. Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina milliy politsiyasi mafiya boshi ekani gumon qilingan Yevgeniy Anisimovni hibsga oldi. U ko'plab jinoyatlar, asosan mamlakat janubiy sharqidagi Zaporojye viloyatida korxonalardan qo'rqitib pul undirish ayblovlari bilan 6 yildan beri qidirilayotgan edi. 44 yashar Anisimovni 16 fevralda politsiya maxsus bo'linmasi poytaxt Kiyevda hibsga oldi va Zaporojye shahriga olib keldi. Aytilishicha, u o'sha yerda prezident Viktor Yanukovich prezident bo'lgan 2014 yillarda ishlab chiqarish korxonalaridan qo'rqitib pul shirish bilan shug'ullangan. Anisimovga uyushgan jinoiy guruh tuzish, qo'rqitib pul olish, mulkni o'g'irlash, pul yuvish va o'qator qurollardan noqonuniy foydalanish ayblovlari qo'yilmoqda. Undan jabr ko'rgani gumon qilinayotgan kishilardan biri Zaporojyedagi Ukrainaning yetakchi aroq ishlab chiqaruvchi korxonasi egasi Yevgeniy Chernyak Facebookdagi sahifasida jinoyatchiligi gumon qilinayotgan kishining hibsga olinganidan xursand ekanini yashirib o'tirmadi. Global Spirits korxonasi egasi Anisimovni 10 yil oldin o'zining biznesini tortib olmoqchi bo'lganlikda ayblab, Yanukovichning Zaporojyedagi mafiya boshchisi deb atadi. Cherniakka ko'ra, taxmin qilinayotgan jinoyatchini sheriklaridan biri hokimiyat idoralariga sotgan. Anisimov xalqaro qidiruvda bo'lgan va so'nggi yashirinib yurgan joyi Kiyev shimoliy g'arbidagi Koncha Zaspa o'rmonli hududi bo'lgan. O'sha yerda ko'plab dala hovlilar, sanatoriylar va bolalar lagerlari bor deya xabar qildi Ukraina ichki ishlar vaziri o'rinbosari Anton Gerashchenko. Zaporojyedagi yana bir qo'rqitib pul undirish jinoyati jabrdiydasi ekani taxmin qilinayotgan kishi, pul o'tkazmalari bilan shug'ullanadigan kompaniya egasi Yuriy Komissarov 2013 yilda Ozodlik radiosiga jinoyatchilikda gumon qilinayotgan mafiya boshi undan pul tushumlarini va kompaniyasining aksiyalarini bo'lishishni talab qilganini aytgan edi. Yanukovich prezident bo'lgan aksariyat vaqtda mahalliy Zaporojye shahri va viloyati hokimiyati xodimlari Anisimovning jinoyatchilar to'daboshchisi bo'lganini inkor etgan va uni ijtimoiy mas'ul ish odami va buyuk san'at homiysi sifatida maqtab yurgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Fermer o'zi bilan shartnoma qilgan dehqonning 17 gektar sabzisini haydab tashladi. Qo'qondagi Shedever choyxonasidagi janjalda gumonlanib 50dan ortiq yigit hibsga olindi. Andijonlik 20 yigit Qozog'istonda qullikka sotilgani xabar qilindi. Dastur davomidan mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanidagi Hosilot Hosil fermer xo'jaligi rahbari dehqonga ijaraga bergan yerdagi yetilgan 17 gektar sabzini shudgor qilib tashladi. Ijarachi dehqon bu yerning har gektarini o'tgan yilning avgustida 700 ming so'mdan fermerdan ijaraga olganini aytar ekan, fermer hosilni terib olish uchun so'ralgan 5 kun berishga rozi bo'lmaganini ta'kidlaydi. Sabzi ekilgan Guliston hududi rahbari dehqon yerni bo'shatmagani oqibatida yerni paxtaga tayyorlash kechikkani sabab haydab tashlanganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkent shahridagi Sergeli tumanida yashaydigan 43 yashar Odiljon Rohatiyevning aytishicha, u 2019 yilning avgust oyida Hosilot Hosil fermer xo'jaligi rahbaridan 20 gektar yerni og'zaki shartnoma asosida ijaraga olgan.
Men bankdan qarz olib dehqonchilik qilganman. Bankdan uyimni qarzga qo'yib, shu sabzingga sarfladim. Sendan iltimos qilaman, agar seni paxta ekishingacha xalaqit qilsa, men senga haydatib, suvartirib, ektirib beraman. Sendan iltimos qilaman, ob-havo noqulay kelyapti. Sizdan uni bitta yuqorida katta akasi ishlarga shu akasini pecha qilib, mani yerimni haydab tashladi.
Deydi fermer. Uning aytishicha, u yollanma ishchilarni shiyponga olib kelib, yerning yetilishini kutib turgan.
Ob-havo yomon kelyapti. Yomg'ir, qor, yomg'ir qor. Pagoda yetilmayapti, vaqt bo'lmayapti. Ko'zini oldi 40-50 ta odamni shiyponaga ikkita pechkani o'rnatib, sharoit qilib yotqizib qo'yganman. Aytyapman, havo ochilishini olaman desam, yo'q, menga yerni bo'shatishinga, men muzlamada haydashimga yerni buzitasadi. 5-6 yuz so'mga chiqadigan sabzi mahsulotini ozroq qildim.
Deydi fermer. Odiljon Rohataliyev tumanning Guliston hududi rahbari Ruslan Ibrayev 28 yanvar kuni unga sabzini yig'ishtirib olish uchun 15 fevralgacha muddat bergani, lekin o'sha kunning o'zida 3 gektarni haydattirib tashlaganini qo'shimcha qildi.
Endi bankdan kelib, banka to'lovini to'lamasdan uni bo'shatib, meni davlana qiladi. Ishchilar 40-50 odam har kuni onamni oldiga kelib, bolang pulimizni bermaydi ishlatib, bolang pulimizni deb onamni siqyapti. O'qishda o'qigan qizim bor, kontraktga pul to'lashmayman. Men juda qiyin ahvoldaman. Nima qilishimni bilmayman. Shuni yeyishga menga pulim yo'q. U 5-10 kun temay turganda nima bo'lardi? Ob-havo ko'rdingiz, yomg'ir havo yo'l bermadi, yer yetilmaydi, madkorlar loyda ishlamaydi, ishlamadi, shiponda olib turdim. lekin olib turgan paytimdan keyin zo'rliqni qaytarib tashladi.
Deydi Odiljon Rohataliyev. Fermerga ko'ra, sabzi uzishni 11 yanvarda boshlagan, lekin yog'ingarchilik sababli vaqtincha to'xtatib turishga majbur bo'lgan. Hosilot hosil fermer xo'jaligining rahbari Laziz Abdulazizov ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortib aloqani uzib qo'ydi. Guliston hududi rahbari Ruslan Ibrayev ijarachi shartnoma qoidasiga amal qilmagani uchun sabzi haydab tashlanganini aytdi.
Sabzaga o'zi oktyabrgacha muddat beruvdik. Lekin noyabr, dekabr o'tdi, ana yilni oxirigacha ham bo'ladi sotmaydi. Siz endi o'zbekchada adaqasiz, qishloq xo'jaligida. Biz uni yangi yilgacha ham kutdik-da, yangi yildan keyin hamma joy o'zi ag'darib haydab bo'lmasa, bilasiz, agar yana 3-4 kun kutib mana bo'lganda yanvar oxirida haydaldi-da o'tdi yer. Yerni agar kuzda haydamasangiz, qishda ham sovuqda bir sovuq yeyish kerak-da tuproq. Parçalanadı. Bu mazan ıslıkla haydasız parçalanmaydı da yer birçi bu kaladı. Pastaya geledigen yerle ula. Biz onge kuzgeçen, aktyabr geçenini beriyorduk. Lekin burada dekabrda çıkayımda kalmaydı bu yanvarda yan kaldı da. Onge razem ettik onge. Ol oldu. Biz pastaya ekşimiz gereydi.
Dedi hudud rahbari Ruslan Ibrayev.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkentda yo'llardan reklama bannerlari olib tashlanmoqda. Reklama agentligi keskin norozilik bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. So'nggi bir hafta ichi Toshkent shahrining kichik halqa yo'li va Toshkent-Samarqand yo'li bo'ylab o'rnatilgan o'nlab reklama banneri demontaj qilingan va bo'laklarga bo'linib olib ketilgan. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi vakilining ozodlikka aytishicha, avtomobil yo'llari davlat qo'mitasi brigadirlari yo'l chetiga o'rnatilgan 40 dan ortiq reklama bannerlarini sud qarorisiz hech qanday hujjat taqdim qilmagan holda buzib tashlagan. Qo'mita vakillari 600 dan ortiq banner olib tashlanishini aytishgan. O'zbekiston avtomobil yo'llari davlat qo'mitasi matbuot xizmati yo'l chetiga o'rnatilgan bannerlar nega olib tashlanayotgani haqidagi ozodlik savolini javobsiz qoldirdi. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi xodimi bannerlarning olib tashlanishini qonunga xilof xatti-harakat deb baholaydi. O'zavta yo'l brigadasi xodimlari hech narsani eshitmaydi. Tepadan buyruq bo'lgan yechishga shunga yechyapmiz deydi. Avtoyo'ldan sababini so'rasak aytishmaydi. Bu yerda qonunchilik tadbirkorlik huquqlarining buzilishi bo'lyapti deydi uyushma xodimi. Reklama bannerlari o'rnatilgan yo'llar chetidagi hudud O'zbekiston avtomobil yo'llari davlat qo'mitasiga qarashlidir. Ushbu qo'mita O'zbekiston prezidentining o'tgan yil dekabr oyidagi qarori bilan O'zbekiston transport vazirligi qoshida tashkil etilgandi. Shu qarorning 6-bandida umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarining ajratilgan mintaqalarda joylashgan yer uchastkalarida va inshootlarda tashqi reklama obyektlari qo'mita ruxsati asosida qurilishi aytilgan. Ozodlik reklama bannerlarining nega olib tashlanayotganiga izoh berishni so'rab, avtomobil yo'llari davlat qo'mitasi matbuot kotibi Komiljon Shamsiddinovga bog'landi. Javobni 1 soatdan keyin bildirishni aytgan Shamsiddinov bilan keyin kun davomida bog'lanib bo'lmadi. Ozodlik Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati telefoniga ham qo'ng'iroq qilganida hech kim telefonni ko'tarmadi. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi xodimi barcha reklama bannerlari Toshkent shahar hokimiyati ruxsati bilan o'rnatilganini aytdi. Aytilishicha, O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasining Toshkent ko'chalarida 3000 dan ziyod reklama bannerlari bor. Agentlik xodimi 40 dan ziyod bannerlarning olinishi ularga kuniga 1 milliard so'm zarar keltirayotganini aytadi. Bannerlar konstruksiyasining o'zi 25 million turadi. 3-6 metrlik bannerlar o'z avtoyo'ldan olingan ruxsatnomalar asosida o'rnatilgan. Bu konstruksiyalarni ular bizga bermasdan temir tersakka topshiryapti. Reklamadatellar har bir banner uchun oyiga 700 ming so'm to'laydi. Har bir kvadratidan oyiga hokimiyatga pul to'lanadi. Hozirgi vaqtda bannerlarning olib tashlanishini bizga kuniga qariyb 1 milliard so'mlik zarar bo'lyapti. O'z navbatida bu hokimiyatdagi soliqqa to'lanadigan pulga ham ta'sir qiladi deydi O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi xodimi. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi bannerlari olib tashlanganiga norozilik sifatida Toshkent ko'chalarida har bir reklama vositasi xususiy mulkdir. O'z avtoyo'l tadbirkorlarga xalaqit qilma deb yozilgan sotsial roliklarni o'rnatdi. Agentlik vakili Ozodlik bilan suhbatda O'z avtoyo'lning bu xatti-harakati yuzasidan O'zbekiston prezidenti huzurida tashkil etilgan tadbirkorlar huquqlarini himoya qiluvchi biznes ombudsmanga shikoyat qilajagini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Andijon viloyatining Marhamat tumanida yashovchi 43 yoshli pahlavon Xudoyberdiyev o'zi va yana 20 nafar hamqishlog'ini Qozog'istonga olib borib, qullikka sotib yuborgan shaxslar ustidan tuman huquq tartibot idoralariga qilgan shikoyati javobsiz qolayotganini aytdi. Xudoyberdiyev iddosi o'z hamqishlog'i bo'lgan 37 yoshli yigit ularni 2016 yil mart oyida Olmaota viloyat Jarkent tumaniga olib borgan. Pasportlarni olib qo'yib Qozog'istonlik sheriklariga qul qilib sotgan. Sheriklari ularni qurilishda 3 oy davomida oylik bermasdan kuniga 14 soatlab ishlatgan. 2016 yilning iyun oyida qullikdan qochib qutulishga muvaffaq bo'lgan Xudoyberdiyev uni sotib yuborgan shaxslar ustidan Marhamat tumani ichki ishlar bo'limiga arz qilgani, ammo natija bo'lmaganini aytdi.
Qo'lingda hunaring bor bo'lsa, oyinga 400 dollardan men pullaringni beraman dedi. Yashashtirar, boshlanishida kontener deyotganmiz. Kontener borib, 12 tonnamiz, qancha tonna uzun kontener. Shunda yotganmiz, temir kontener bor, shularda. Shunda yo'lovchi qutlari, uje cho'ntagimizda pulimiz yo'q. Endi oylik chiqsa, kvartira olib chiqib ketamiz dedik.
Endi hozir qaytib keldingiz, pahlavon militsiyaga murojaat qilyapsiz, undan nimani talab qilyapsiz militsiyadan, ichki ishlardan?
Undan mashina ketgan zararni qoplashim qanday qilyapsizda biz so'rayapmiz.
Ozodlik pahlavon Xudoyberdiyev iddialar yuzasidan izoh olish uchun Marhamat tumani ichki ishlar bo'limiga bog'landi. O'zini IIB uyushgan jinoyatchilik va terrorizmga qarshi kurash bo'limi xodimi deb tanishtirgan xodim savolni eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. O'zbekistondan Qozog'iston yoki Rossiyaga kelayotgan muhojirlarning aksari qonuniy yo'llardan foydalanmay, vositachilar yordamida ish topishga urinadi. O'zbekistondagi ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markazi o'tkazgan so'rovga ko'ra, aholining 60% yaqini odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlardan xabardor, ammo shunga qaramay, hozirgacha odamlar ushbu illat girdobiga tushmoqda. Ijtimoiy fikr markazi tahlilchisi Marat Hojimatov Ozodlik bilan suhbatda aksar hollarda odamlar o'z tanishlari ham qishloqlari badasiga uchib odam savdosi qurboniga aylanayotganini aytadi.
Aldanishki odamlar o'zini yaqin odamlarga aldanyapti. Ya'ni misol agar qarindoshlar bo'lmasa qo'shnisi mumkin yoki ham mahalla bo'lishi mumkin yoki shu birgalikda misol birgalikda o'sha qishloqda yashaydigan hamma taniydigan yoki tanilgan odam bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta ular shu ishonishga ko'ngil qo'yadi. Ya'ni birinchidan ikkinchidan shu orqali o'zini mana qiyin hozir mana shu tashvishga soladigan muammosini hal qilishga eng qisqa pul deb o'ylab shunga albatta o'zini yuboradi mana shu masalaga. Va shunday savolga aldanib qolyapti. Aldanish yo'llari juda ko'p va odamlar aldanishga yana bir o'tib o'zini anaqasini ko'rsatyapti. Tayyorligini ko'rsatyapti. Va shuning uchun albatta bu qonuniy ishlasa, qonun asosida ishlasa, mana qonuniy tashkilotlar yordamida shu mehnat migratsiyasiga borsa, bunaqangi hollar ancha kamayadi.
Aqsh davlat departamentining odam savdosi bo'yicha 2019 yilgi hisobotida O'zbekiston hukumatining odam savdosini bartaraf etish bo'yicha harakatlari belgilangan minimal standartlarga to'liq mos kelmayotgani aytilgan. Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qirg'iziston Respublikasi O'sh shahridagi Qirg'iz O'zbek universitetining matematika fakultetida o'qiydigan ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik talabalardan biri o'qishlarini O'zbekistonda davom ettirish uchun oliygoh rahbariyati ruxsat bermayotganidan shikoyat qildi. Talaba bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Agar biz Qirg'izistonda o'qiymiz, Qirg'iziston O'zbek Qirg'iz universitetida 4-chi kursimiz, o'shni guruhimiz, bitiruvchi kursimiz, bir mashi O'zbekiston ya'ni qonun chiqdi prezidentimizni. Shunga biz O'zbekistonga vatanga qaytinglar deb O'zbekistonda qabul qilamiz deyapti, Qirg'izistonda biz dokumentlarimiz bermayapti. Bir bitiruvchi kurssizlar, sizlarni hech yoqqa jo'natishimiz mumkin emas. Bu yerda shunaqa qonun bor deyapti. Mashi O'zbekistondan bo'lgan elchilar ham shunga bizga javob berisha olmadi.
Siz qaysi oliygohda o'qiysiz Qirg'izistonda?
Qirg'izistonda O'zbek Qirg'iz universitetining matematika fakultetida o'qiyman men. 4-chi kurs talabaman. O'shni guruhda.
O'qishingiz bitirishiga qancha qoldi? Yarim yil qoldimi?
Yarim yil qoldi. Shu yil oxiriga yetsak diplom olishimiz kerak. Qirg'iziston davlatni mana shu rektorlari ham, prorektorlari ham sizlar bitiruvchisiz, shuning uchun sizlarga javob bermaymiz deyapti. O'zbekistonga o'tib shuni so'rasak, ma'lumotlar sizlar o'tsanglar bo'ladi, bu yerda o'qishinglar mumkin. Mana shu yerda diplom beramiz deyapti. Qirg'iziston bunga nima qilmayapti bizga? Pechatlarni urib bermayapti. Ajetdan pechatlar urib kelinglar, sizlar Qirg'izistondan shu dekanat bilan prorektor pechatini urib olib kelsanglar, uni bahoylardi. Sizlarni qabul qilamiz deyapti. Qirg'iziston javob bermayapti. Shunga yordam berishingizni nima qilamiz, so'raymiz.
Qancha talabalar bor u yerda?
O'zbekiston. Bizning bizning guruhimizda 5 ta o'zbekistonlik bormiz. Qolganlari Qirg'iziston davlati nimalari bilan fuqarolar bilan birga yerda o'qiymiz. Qirg'iziston davlati fuqarosi bilan o'zbekistonlar aralash.
Endi mana yarim yil qoldi-ku endi shu buyog'i iyungacha, iyulgachada o'qib qo'ysalaring bo'lmaydimi?
O'qib qo'ysak bo'ladi shuni. O'zbekistonda olsak bizga nafrifikatsiyaga yordam bo'larmikin deyapti shuni. Ishlashimizga tezroq. Nafrifikatsiya muammosi bo'ladi-da keyin bizga. Shunga shu O'zbekistonda diplomni olsak, diplomni olib ishlaymiz biz. Shunga harakat qilibdi.
Endi o'z nafrifikatsiya ham o'z yengil bo'lganku, avvalgidek qiyin emas-ku.
Yengil bo'lgan shu narsa. Shu yana ham yengillashamikin biz uchun deyapmiz-da biz.
Bizda qanday? Boshqa kurslarga berishyaptimi?
Boshqa kurslarga beryapti. Biz bitiruvchilarga bermayapti. Birinchi kurslarda ham ana hali qiynadi. Hozir birinchi kurslarga ham ochib yubordi. Bo'ldi, javob beramiz. Bularga O'zbekistonga o'qib, dokumentlarni topshirib, qaytib bizni 2-chi semestr davom ettirasizlar. 1 semestr gildi yopib, keyin O'zbekistonda kuzdan qam o'qishni boshlaysizlar deb degan nimada beryapti ularni. Astalab bilan berishyapti dokumentlarini. Biz mashin mana kontraktlarni to'laylar deb. Biz bo'pti, mayli, rozi bo'lamiz, kontraktlarni ham to'laymiz. Hammasini qilamiz. Bizga pechatni urib beringlar, mana shu O'zbekistonga vatanimizga borib o'qiylik desek, bizga yo'q, sizlarga mumkin emas. Biz Qirg'iziston qonuni bor deyapti. Bizda O'zbekistonda prezident qonuni chiqdi, polni talabalar O'zbekistonga qaytsin degan.
Endi ba'zi har bir mamlakatda o'zining nimasi bo'ladi, qonuni bo'ladi.
Qonuni bo'ladi. O'zbekistonda ham mana shu nima qilyapti, ko'pini eshitdim men, boshqa nima deyilardi. O'zbekistonga 4-chi kurs bo'lib o'tgan. Ravushniy guruhlarga nima sababdan, ravushniy guruhlarimiz bor, bitiruvchilar ham. Ularga ruxsat bor, bizga ravushniy ruxsat yo'q. Nima sababdan? Shuni tushunmayapmiz biz. Tushuntirib beringlar desak, u bizning qonunimiz bor, uni tushuntirib bera olmayman deyapti. Javob berishmayapti ashyodagi o'qituvchilar ham. Nima sababdan ruxsat bermaysizlar? Biz O'zbekiston qabul qilamiz deb turib, prezident qarori chiqqan. Shun bilan boshqa talabalarga ruxsat beryapsizlar. Nimaga bizga bermayapsizlar? Desak, biz ana shularga o'xshagan O'zbekiston fuqarosimiz deyapmiz. Vatanimizga borib o'qishni xohlaymiz deyapmiz.
Deydi O'sh shahridagi Qirg'iz-O'zbek universitetining talabasi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Turkmaniston dunyoda so'nggilardan bo'lib aholisini koronavirusdan ogohlantirishni boshladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Turkmaniston hukumati yomon xabarlarga e'tibor qaratmaslik hadisini olgan. Og'ir iqtisodiy muammolar, tabiiy ofatlar, chegaradagi urush, Turkmaniston hokimiyat idoralari va davlat axborot vositalari nazarida hatto mamlakat aholisi ko'rib turgan bo'lsa ham hech qachon ro'y bermagan. Xitoydan yangi koronavirus tarqalayotgani bilan bog'liq butun dunyodagi xavotir bunga yana bir misoldir. Dunyo ahli Xitoy va undan tashqarida koronavirus tarqalayotgani haqida har kuni yangidan-yangi ma'lumot olib turganidan na Turkmaniston hukumati va na axborot vositalari og'iz ham ochgani yo'q. Holigacha lom-mim demayapti. Biroq yanvar oxirida Turkmaniston hukumati vakillari imijimida ayrim choralarni ko'ra boshladi. Xitoyga qatnovchi aviareyslar bekor qilindi. Talabalar va Turkmanistonning boshqa vatandoshlari Xitoydan uyiga, ammo Ashxobodga emas, Lebap viloyatining sharqiy qismida tashkil etilgan karantin markaziga qaytarildi. Bundan tashqari, Mar viloyatidagi maktab, bolalar bog'chasi va shifoxonalar singari ayrim jamoat binolarining sanitariya holatiga qattiq e'tibor qaratildi. Yana an'anaviy tarzda yantoq ham tutatildi. Ammo shu paytgacha virus haqida na hukumat vakillari va na davlat axborot vositalari hech narsa degani yo'q va bu Turkmaniston hokimiyat idoralari uchun kutilmagan hol emas. Fevral oyida Qo'qqisdan hukumat Ashxoboddagi shifoxona va maktablarga koronavirus haqidagi nimalarni bilish kerakligi haqidagi buklitlarni tarqata boshladi. Tibbiyot xodimlari poytaxt ko'chalarida odamlarga virus haqidagi brashyurlarni ulashishga kirishdi. Yana ular Ashxoboddagi maktab o'quvchilariga tumov va sarg'aymaning oldini olish uchun qanday ehtiyot choralarini ko'rish kerakligi haqida suhbatlar o'tkazdi. Garchi viloyatlarda odamlarga buklitlar tarqatilayotgani haqida hech qanday xabar bo'lmasa-da, Turkmaniston tibbiyot sohasi rahbarlari butun mamlakat bo'ylab odamlarga koronavirus haqida ma'lumot berayotgani aytilmoqda. Jamoatchilikni virus haqida xabardor qilish va uning oldini olishga oid kampaniya maqtovga loyiqdir. Ilgari bunaqa holat kuzatilmagan. O'tmishda sog'liqni saqlash vaziri bo'lgan Berdi Muhammedov ushbu muammoni yaxshi tushunadi. Lekin shuni ham qayd etish lozimki, u virusolog emas, stomatologdir. Shuning uchun bo'lsa kerak, u vazir bo'lgan kezlar viloyatlardagi tibbiyot markazlarini yoptirib tashlagan edi. Yevropada joylashgan Turkmenistan News veb-sayti Xitoydan olib kelinib 7-fevralda Liba viloyatidagi karantin jamlog'ida dunyodan o'tgan yigitning jasadi krematsiya qilingani haqida xabar tarqatdi. Bu Markaziy Osiyo mintaqasiga xos bo'lmagan amaliyotdir. Ozodlik Turkman xizmati ushbu xabarni tasdiqlay olmadi, ammo Libabda karantin markazi borligini va Xitoydan qaytarilgan turkmanlar o'sha yerda kuzatuv ostida ushlab turilganini aniqladi. Turkmanistonda biror odamning koronavirus yuqtirgan-yuqtirmagani ma'lum emas. Markaziy Osiyoning qo'shni mamlakatlarida ham karantinda saqlanayotganlar bor, ammo ular orasida koronavirusga chalinganlar borligi haqida biror rasmiy ma'lumot yo'q.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Keyingi 10 yillik insoniyat ilm-fan sohasida yirik yutuqlarga erishdi. Tugayotgan 10 yillikning eng muhim ilmiy kashfiyotlari to'liq ro'yxatini tuzish oson emas. Shunday bo'lsa-da, National Geographic jurnali xodimlari keyingi 10 yillikda erishilgan eng muhim ilmiy tadqiqotlar ro'yxatini tuzdi. Ro'yxatga ilmiy yutuqlar individual kashfiyotlar o'laroq emas, balki kashfiyotlar guruhlari va yo'nalishlari shaklida kiritildi. Quyida ushbu ro'yxatga kiritilgan ayrim kashfiyotlar bilan tanishasiz. Qadimiy DNKlarni o'rganishdagi yutuqlar. DNK texnologiyalaridagi yutuqlar qadimiy DNKlar tahlili va ularning hozirgi odamlarga ta'sirini o'rganishimizda yirik o'zgarishlarga sabab bo'ldi. 2010-yilda ilk marotaba qadimiy odamning deyarli to'liq genomi e'lon qilindi. O'shandan beri 3000 ga yaqin qadimiy odam genomlari tuzib chiqildi. Xususan hozirgi Meksika hududida 13 ming oldin yashagan qizaloqning DNK genomi tuzib chiqildi.
Inson kelib chiqishiga doir kashfiyotlar. Keyingi 10 yillikda yangi topilgan qazilmalar insoniyat kelib chiqishi haqidagi tasavvurimiz yanada to'liqroq bo'lishiga va ayrim holatlarda tubdan o'zgarishiga sabab bo'ldi. 2010-yilda Liberger insonlarning Australopithecus sediba nomi berilgan ajdodini aniqladi. 2015-yilda esa olim Janubiy Afrikada Homo naledi odam turi qoldiqlarini topdi. Bu odamning ko'rinishi ham zamonaviy insonlarga, ham qadimgi ajdodlarga o'xshashligi aniqlandi. Shuningdek, 2010-yilda Sibirda, 2018-yil Xitoyda, 2019-yil Filippinda topilgan qoldiqlar insoniyat kelib chiqishi tarixi haqida to'liqroq tasavvurga ega bo'lishimizga sabab bo'ldi.
Keyingi 10 yillikda DNKni aniq tahrirlash yo'llari ishlab chiqildi. Xususan CRISPR-Cas9 tizimining yaratilishi ushbu sohada yirik yutuq bo'ldi. Hozirda dunyo bo'ylab olimlar gen tahrirlash texnologiyasini yanada takomillashtirish ustida ishlamoqda. Bu borada DNKni tahrirlash axloqqa to'g'ri kelish kelmasligi qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. 2018-yilda xitoylik olimlar DNKsi o'zgartirilgan ilk egizaklar tug'ilganini e'lon qilishi ortidan dunyo bo'ylab odamlar genini tahrir qilishga moratoriy qo'yish chaqiriqlari yangladi.
Yangi aniqlangan minglab egzosayyora. Egzosayyora yoki egzoplaneta deb quyosh tizimidan tashqarida joylashgan har qanday sayyoraga aytiladi. Ilk egzosayyora 1995-yilda aniqlangan. Somon yo'li galaktikasining o'zidayoq milliardlab sayyora mavjudligi taxmin etiladi. 2009-2018-yillarda NASA'ning Kepler fazo teleskopining o'zi 2700dan ortiq egzosayyorani aniqladi. Bular orasida eng muhimi olimlar ilk marotaba kuzatgan tosh, ya'ni yerimiz kabi qattiq egzosayyoraning aniqlanishidir. Kepler teleskopining davomchisi TESS 2018-yildan beri allaqachon 34 egzosayyorani aniqlashga ulgurdi.
ibtidoiy san'at. Keyingi 10 yillikda qilingan kashfiyotlar odamlar ajdodlari rasm chizishni biz o'ylaganda ancha avval boshlaganini ko'rsatdi. 2014-yilda Indoneziyaning Sulawesi orolida joylashgan g'orda kamida 39 ming yil oldin chizilgan rasmlar topildi. 2018-yilda esa Borneo orolidagi g'orda 40-52 ming yillik rasmlar aniqlandi. 2018-yilda Janubiy Afrikada topilgan to'l shaklidagi rasm esa yer yuzidagi eng qadimiy chizma bo'lishi mumkin.
Astronomiyadagi yutuqlar. 2013-yilda Yevropa fazo agentligi Gaia kemasini fazoga uchirdi. Kema Somonyo'li galaktikasidagi 1 milliarddan oshiq yulduzlar o'rtasidagi masofalarni hamda 150 milliondan oshiq yulduz tezligini o'lchamoqda. Uning yordamida olingan ma'lumotlar yordamida olimlar galaktikamizning 3 o'lchamdagi filmini tayyorlashdi. Shuningdek, 2019-yilda xalqaro ilmiy guruh insoniyat tarixida birinchi marta qora tuynuk soyasining suratini e'lon qildi. Olimlarning aytishicha, Event Horizon teleskopi yordamida suratga olingan qora tuynuk bizning olamdan tashqarida, Yerdan 50 million yorug'lik yili uzoqlikdagi M87 galaktikasida joylashgan.
Qadimiy sivilizatsiyalarga yetaklovchi eshiklar. Keyingi 10 yillik yirik arxeologik kashfiyotlarga boy bo'ldi. Xususan 2013-yilda ingliz qirori Richard 3 ning qabri nihoyat topildi. 2016-yilda arxeologlar Bibliyada hikoya qilingan filistimliklar qabristonini topishdi. 2018-yilda Gvatemalada lazerlar yordamida 60 mingdan oshiq qadimiy maya inshootlari aniqlandi. 10 yillik davomida shuningdek cho'kib ketgan bir necha kema topildi. Bular orasida oxirgi marta Afrikadan qullarni AQShga olib borgan Klotilda kemasi hamda Qora dengiz tubidan topilgan 2400 yillik kemalarni alohida qayd etish joiz.
Yulduzlar aro sayohatning boshlanishi. 2010-yillarda ilk marotaba insonlar apparatlari quyosh ta'siridan uzoqlashib, yulduzlar aro bo'shliqqa chiqdi. Xususan 2012-yilda NASA'ning Voyager 1 kemasi gelosfera, ya'ni quyosh zarralari yetib boradigan sfera tashqarisiga chiqdi. 2018-yilda esa Voyager 2 ham yulduzlar aro bo'shliqqa chiqdi. Shuningdek, 2017-yilda ilk marotaba boshqa yulduz tizimida paydo bo'lgan jism bizning olamdan o'tgani kuzatildi.
Kasalliklarga qarshi kurash. 2014-2016 yillarda G'arbiy Afrikada Ebola virusi tarqalishi ortidan sog'liqni saqlash rasmiylari hamda Mersik farmatsevtika shirkati yangi vaksina ishlab chiqdi. 2019-yilda vaksinani Yevropa rasmiylari ma'qulladi. Shuningdek, 10 yillik davomida AIDS'ga qarshi kurashda yutuqlarga erishildi.
Quyosh tizimidagi yutuqlar. 2015-yil NASA'ning New Horizons stansiyasi ko'p yillik sayohatdan keyin Pluton sayyorasiga yetib borib, ilk marotaba uning yuqori sifatli suratlarini yerga yubordi. 10 yillik yakuniga yaqin esa NASA'ning Osiris Rex hamda Yaponiya fazo agentligining Hayabusa 2 stansiyasi olis asteroidlarga qo'ndi.
Boshqa olamlarda hayot asoslarini izlab. Keyingi 10 yillikda boshqa olamlarda bizga ma'lum bo'lgan hayot uchun muhim o'rin tutuvchi uglerod molekulalari haqida ko'proq bilib oldik. Shuningdek, 2014-2017 yillarda to'plangan ma'lumotlar yordamida qadimda yerga urilgan jismlar sayyoramizga olib kelgan moddalar haqida ko'proq bilib oldik. 2017-yilda NASA'ning Cassini stansiyasi Saturnda Encelada organik molekulalari borligini tasdiqladi. 2018-yilda esa Qizil sayyorada organik birikmalar topildi.
Reproduksion inqilob. 2016-yilda 3 ota-onadan bola tug'ilgani e'lon qilindi. Xususan, bola otaning spermasi, onaning hujayrasi yadrosi hamda yadrosi olingan 3-chi donorning tuxumidan paydo bo'ldi. Bu yo'l bilan ona mitoxondriyasidagi nuqsonlarga qarshi kurashish taklif qilinmoqda. 2018-yilda gen tahrirlash texnologiyasi yordamida ayni jinsli sichqonlar bolalashi mumkinligini ko'rsatib berildi. Nihoyat, 2018-yilda xitoylik olimlar klonlashtirilgan 2 makaka tug'ilganini e'lon qildi. Bundan avval primatlar klonlashtirilmagan edi.
Yangi aniqlangan va yo'q bo'lib borayotgan biologik turlar. Biologlar yiliga rekord 18 ming yangi turni aniqlamoqda. So'nggi yillarda qo'li bor baliqdan tortib, tangadan kichik baqa turlarigacha aniqlandi. Bir vaqtning o'zida turlar tobora tez sur'atda yo'qolib borayotgani kuzatilmoqda. 2019 yilda olimlar o'simlik va jonivorlarning 4dan biri yo'q bo'lib ketish xavfi ostida ekanligi haqida ogohlantirdi.
Iqlim o'zgarishi haqida ogohlik. 2010 yillarda atmosferaga uloqtirilayotgan karbonat angidrid gazi ko'lami rekord darajalarga yetdi. Shu sabab 10 yillik davomida olimlar yerning o'zgarayotgan iqlimiga e'tibor qaratish uchun qator jiddiy va mukammal tadqiqot natijalarini e'lon qildi. Natijada jahon bo'ylab iqlim o'zgarishiga qarshi chora ko'rish talabi bilan rekord aksiyalar bo'lib o'tdi. Fazo parvozi davrining boshlanishi. 2011 yilda Xitoy o'zining ilk fazo laboratoriyasini yo'lga qo'ydi. 2014 yilda Hindiston Marsga stansiya yubordi. AQShda Space Shuttle dasturi tugatilishi ortidan paydo bo'lgan bo'shliqni xususiy shirkatlar egalladi. Xususan Blue Origin hamda SpaceX shirkatlari ilk marotaba qayta ishlatish mumkin bo'lgan raketalardan muvaffaqiyatli ravishda foydalandi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.